Turpinām debatas par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā.
Ceturtais.
Vārds deputātei Antai Rugātei.
Labdien, godātie kolēģi! Man ļoti bieži nodarbina, ne sevišķi bieži es gan kāpju trivīnē, lai dalītos savās pārdomās, kuras izraisa priekšlikumu iesniedzēji, priekšlikumu saturs un arī motivācijas, ar kuriem, ar kādiem vārdiem un kas ir zem šiem vārdiem vai starp rindām vai starp vārdiem pateiktais, ar ko priekšlikumu iesniedzēji mēģina to motivēt. Un, protams, Doviļa kungs jau pateica to domas vienu pusi, proti, nu kāda tad ir padomes atbildība no tā, izejot no padomes sastāva, kura tad nu lemtu par ļoti būtisku lietu, par izglītības politikas realizāciju nacionālā valstī, kas konkrēti notiek vienā noteiktā izglītības iestādē. Un es gribu pateikt to otru pusi, uzrunājot priekšlikumu iesniedzējus. Ne tikai kāda ir atbildība par šo lēmumu, bet kādas ir sekas un kas to novērsīs. Līdzībai es gribētu atgādināt no tiem vecajiem laikiem, es nezinu, vai tie bija labie, bet divas situācijas. Viena, kas bija līdz neatkarības atgūšanai, un otra, kura bija ap to laiku, kad mēs sajutām brīvības iespējas un nesevišķi atbildīgi pieņēmām vairākus lēmumus arī izglītībā. Un tā pirmā situācija ir tāda, plineru kungs. Ja jūs sakāt, ka ir nepieciešama apspriešana un debatēšana un visāda veida aptaujas, lai varētu pieņemt jebkādu lēmumu par kādas valodas vai kādu priekšmetu mācīšanu, bet jūs esat piemirsis, varbūt, man jums ir jāatgādina, ja jūs bijāt izglītības speciālists jau tajos laikos, padomi laikos, tad notika ļoti vienkārši. Augustā nebija zināms nekas, septembrī bija lēmums, ka latviešu valoda šajā skolā vairs netiks mācīta vispār un ka izglītības programma tiks realizēta tikai krievu valodā. Un tas notika bez saskaņošanas, bez debatēm, es saprotu, vairāk tālāk neturpināšu, tas bija režīma nosacījums, režīma apstākļi, režīma diktāts un tā tālāk. Ir kāds cits svaigā, bet to nevajadzētu aizmirst. Tad, kad jūs mēģināt mums tiem, kas esam šo Latvijas nacionālās izglītības programmu tomēr veidojuši un nostiprinājuši tādā formātā, kā ir ar visiem tiem trūkumiem, kas tajā ir. Mēs tomēr par to pastāvēsim, ka tā netiks nekādā veidā traumēta ar vecām, nu, varbūt tādu eksotiskāku vārdiņu pateikšu, atraugām, no kurām nav nekāda labuma. Otrs. Par priekšmetu izvēli, godātie kolēģi, jūs labi atceraties. Un tās bija izvēles, kuras pieņēma vecāki, bērni, un pat ne skolotāji, pat ne skolas vadība. Vienkārši pieņēma jau gatavu izvēli, ar ko tas viss beidzās. Tagad mēs pēc 15 gadiem esam lielās problēmās ar to, ka nav studentu, kuri varētu pilnvērtīgi studēt medicīnu, tādēļ, ka viņi vai nu pietiekami labi nezina matemātiku, vai pietiekami labi nezina ķīmiju, varbūt vispār nezina fiziku, jo viņi nav izvēlējušies šos priekšmetus, un tam līdzīgi. Tāpēc, runājot par konkrēto priekšlikumi, tas nekādā veidā kategoriski nav atbalstāms. It īpaši tādēļ, ka pārliekot vai deliģējot atbildību un lemšanas tiesības tādai struktūrai, kura nekādā veidā nav atbildīga par valsts politikas realizāciju, tas nekādā veidā nav pieļaujams likumdevējiem. Paldies.
Paldies. Debatēs runāt pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Jā, paldies, prezidēm. Man paldies saimai. Es ar lielu izbrinumu izklausīju mana oponenta Ustahedas par mana ļoti mirbilīdi un tīra tehniskā rakstura priekšlikumā. Dobili kunds, kura heit nav zaļa, pirms pārpārtraukumā pat salīdzināja mani ar matrosu Helizņāko, kur izlist Krievijas dumas dibināšanas sapulcē un kaut ko runā par pitietām. Tiekam pitiets hodin bija pie saimas nāmā, bet pārsvara heit stāvē Latvijā. Un tikai pateicot PCTVL un saskaņas centra uzvarai satversmes tiesa, kas bija 1. novembrī un bija atsilti visas sapulču brīvības ierobežojumi. Bet mana priekšlikuma ir runa tikai par skolas padomes kompetenciju. Cienījami kolēģi, es biju komandējumā Danijas un Vācijas pierobežās un ļoti uzmanīgi saskaņā ar attiecīgā Eiropas padomes programmā izskatīja visu skolu pieredzē, tiek skolas padomē vietoti un pedagoģi, kā arī administrācija un skolas dibinātāju pārstāvja lēmīja vissvarīgas jautājumas, kas apteicas pie bērna nākotnās, izlēmīja kādus priekšmetus pārsvarā nepiecākamā paredzēt skolu programmā, kā arī par valodas izvēlē, bet, protams, tikai likuma ietvaros un valsts standartu ietvaros, ne par ko heit runas nav. Es varētu atgadināt plīnera kunga runā, ka izglītības likuma jau ir noteiks, ka priekšmetu izvēlē un programmu izvēlē, tā ir skolas uzdevams, bet tikai nav tehnoloģijas. Kas lēmi? Praktiski, ja ir runa par krievu skolām, pamat skolām, tā ir runa par izvēli starp četriem paraudiem, kuru ir izstrādāja izglītības ministrija. Viņa atšķirās ar asimiliācijas pakapē visbargākā praktiski jau no 1. vai 4. klasa gandrīz visa pasniegšana ir Latvijas. Un pilnīgi pretēji modeļai praktiski visur krieviski un tikai daudz latviešu valodas stundas un vies. Un šobrīd direktors lēmīja, kuru paraugu izvēlēt, neko nepaskaidro vietotiem. Bet tomēr tiek vietoti ir izglītības pasitāja, un viņi ir atbildīgi par savu bērnu liktenē, viņi pirmkārt. Sakarā ar to, viņam ir balss tiesības, kādu programmu izvēlēt. Un nekas, nekur heit mana priekšlikuma, nekādu citu heit nav. Un es gribu to vēl vienreiz uzsvērt. Pirmkārt, izvēlē ir paredzēta tikai likumas un izglītības standartu ietvaras. Un otrkārt, es ir likumdošana, vispār nav paredzēts, kam ir tiesības izdarīt, ko izvēlē. Sakaru ar hoplahu paskaidrojumu, es ceru tomēr cenījumā kolēģi deputāti, ka jūs atbalstītas manu piektu priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Debatēs runāt pieteicies deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, skaidrs viens, ka mēs noraidīsim šo priekšlikumu. Par to nav divu domu. Bet, diemžēl, Plinera, Guzājeva, Buhvalova un līdzīgu paustā ideoloģija iesakņojas un kļūst par realitāti aizvien nopietnāku Latvijā. Un tādēļ es vismaz dažus teikumus gribu pateikt par to. Un brīdināt. Plinārs gan teica, ka mēs dzīvojot, viņš tātad uzskata, ka viņš dzīvo Eiropā, bet faktiski viņš dzīvo Padomju Savienībā, jo tik ļoti piezīdies ar šo ideoloģiju, ka to visos veidos pauž arī šeit Saimā. Pavisam nesen Buhvalovs un Pliners izplatīja paziņojumu presē, kurā atkal pauž nožēlu un faktiski draud mums ar zināmiem notikumiem, kuri pirms dažiem gadiem te risinājās skolēnu, vecāku, protestu akcijām visdažādākajām. Un tas ir ārkārtīgi nopietni. Tādēļ, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs būt sevišķi modriem šeit Saimā un arī sabiedrībā, jo šī sērga diemžēl pārņem arī dažas latviskās partijas, jo gūst atbalstu, un tas ir nožēlojami, tas ir vienkārši šausmīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debatēs runāt pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, Buzājev kungs savā uzrunā pateica arī daudz ko, kas ir taisnība. Tiešām izglītības likums un uz tā deleģējuma pamata pieņemtie ministru kabineta noteikumi par pamata izglītības un vidējās izglītības standartu tiešām regulē visus valodas un programmas jautājumus. Un deleģē izglītības iestādē šī likuma un kabineta noteikuma ietvaros tiesības pieņemt lēmumus. Un Buzājev kungs man tiešām pārliecināja, ka viss ir kārtībā, un viņa priekšlikums ir bezjēdzīgs, un tur nav pat ko diskutēt. Aicinu noraidīt. Paldies.
Paldies. Deputēs pieteicies runāt deputāts Jakavs Plīnērs otro reizi.
Godātie deputāti, un Tabūna kungs, un Dobeļa kungs, un, dimžēl, pat Rugātes kundze savas runas kārtē reizi pierādīja savu bolševiku domāšanas veidu, kad vairums gaidīja partijas komitejas lēmumu. Mūsu priekšlikums nav ideologisks, viņš ir praktisks. Tātad, cienīmi kolēgi, dimžēl, vai to nesaprot, vai negrib saprast, un kartu reizi pierādīja, ka baidas no savas tautas, taču skolas padome, tur ir tautas pārstāvi, baidās no demokrātijas. Un Rugāts kundze, nekad, vismaz no 70. Gada, es beidzu pedagogisko augstskolu un sāku strādāt, nekad nebija lēmuma, ne PSKP, CK, ne Latvijas centrālajā komitejā, ne padomju varas institūcijas par latviešu valodas nemācīšanu. Mācīja slikti, ja kāds gribēja viņam atļauja nemācīt, varbūt viena otra vieta trūkstēja skolotāji, un tā tālāk un tā joprojām, bet nekad oficiāla tāda lēmuma nebija. Jūs teicat kaut ko citu. Jebškura gadījumā mūsu priekšlikums ir vieta, mēs gribam paplašināt skolas padomes funkcijas un tikai par to iet runa mūsu priekšlikumā. Tāpēc, neticot tām, tomēr lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Deputēs pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Es nevaru saprast Debheļa Hadurska kunga bija izglītības ministra argumentās, jo tas viņa laikās bija pieņems mazakum tautību pamat izglītības standārs, kura ir teikts, ka ir četri paraudja četriem mazakum tautība pamat izglītības paraugā, kuru izvēlē dara tieha skola starp šim četriem paraudiem. Un demhēļa likuma nav mehanizma, kāda veida skola pieņem kādu lēmumu. Vai to darīja direktors vienpersonīdē, vai to darīja skolotāja padomē, vai to darīja izglītības iestādes padomē. Likuma par to vispār nav teiks neviena vārda. Praktiski šobrīd to darīja skolas direktore vienpersonīdē, ka viņi to darīja arī padomju laikas, par kuru šeit runāt. Bet Eiropas demokrātijas standartas, šo lēmumu, vissvarīgākā lēmumu, pienam visplašākā padomē, kur pārstāvētā arī viesatē. Un tā arī tikai un vienīgais tas izraktas mana priekļikuma. Un punkts. Argumentācijas, ar kuru es varētu to noraidēt, vispār neegzistē. Un šeit es nedzirdē. Paldies. Aicinu tomēr atbalstē.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo principā jāņem vērā arī skolas reālās iespējas, un jebkurā gadījumā skolas padomē un vecākiem ir tiesības lemt, un viņi lemba arī par šiem jautājumiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 65, atturs nav, priekšlikums noraidīts.
Sestais deputāta Plinera un Buhvalo priekšlikums netika atbalstīts.
Debatēs pieteicies un deputāts Valērijs Buhvalovs.
Cienījami kolēģi! Nepieciešams ierobežot audzekņu mājas uzdevumu apjoms un iestrādāt šādus normatīvus pamatizglītības standarta. Pašreiz mājas uzdevumu slodzes laika normas ir noradītas tikai pamatizglītības programmu paraugus. Tas ir nepietiekami. Skolas praktiski vienmēr šos normatīvus neizpildā. Tādēļ mājas uzdevumu normas ir nepieciešams nostiprināt likumā. Aicinu atbalstīt šo grozījumu.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Jānis Dubšinskis.
Principā tas ir katras skolas iekšējais kontrolas jautājums, un komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Plīneru un Buhvalo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 62, atturas 2, priekšlikums noraidīts.
Septītais deputāta Buzājeva priekšlikums netika atbalstīts.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundē, neskatoties uz savu acibredzamo apjomīgumu, atspriehamais priekšlikums ir ļoti vienkārs. Mācību priekšmetas, kuri ir iekļauti visiem zinamas 60% krievu skolā, pasiekt nevis vienīgi latviešu valodu, bet arī kaut ko paskaidrot skolniekiem krievu valodai. Jūs varat balsot par šo priekšlikumu, kā vien vēlaties, jo likuma izliktais grozījums, tas ir gandrīz precēs Satversmes tiesas sprieduma formulējums attiecībā par mūsu pieteikumu Satversmes tiesai, kas attiecas uz izglītības reformu. Arī praksē tikai absolūts nelietās vai idiots atteiksies paskaidrot bērnām krievistē, ja viņš kaut ko nesaprat latvistē. Tāre bija vairas Vitės Freibirdės publiskais izskaidrojums krievu skolām. Pašredzēja vidē kādu neļehu un idiotu ir daudz mazāk, nekā uz to cer daudzē. Hei, klast, esu, hei. Bet tom ir arī tādi gādās. Un likumdevē uzdevums ir izskaidrot viņam, ka viņam nav taisnība, ka viņi nepareizi izpratē, ko nozami jēdzens lojalitātē. Paskaidrot, ka izglītības reforma ir virstu uz to, lai paaugstinātu izglītības kvalitātē, paaugstinātu krievu skolu absolventu konkurentspējā, bet ne visu uz to, lai skolas absolvents paliktu par analfabetiska debila, kur dziļi nieriec to vara, kas viņu izkropļoja. Varbūt nav, man nav taisnība, un likumdevē nospraudē sev pavisam citas mērķas, ievihot izglītības reforma. Uz ko jautājumā precizē atbildē dos Balsuhanas rezultātā par HPCTVL frakcijas priekšlikumā, kas pilnībā atbilst satversmes tiesas spriedumam, etikas normas un veselas saprata apsverumam. Aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdz komisijas vārdā. Komisijas vārdā nevēlas neko teikt deputāts Dukšinskis. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 65, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
8. deputāta Plīnara Buhvalova priekšlikums netika atbalstīts, jo viņš ir analogs sistēm priekšlikumam un iespējams nav balsojums.
Deputāti pieprast balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojumu par 8. deputātu Plīnara un Buhvalova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 61, apturas nav, priekšlikums noraidīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījumus trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 4, likums pieņemts. Pagaidīšu. Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu papildināt šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtību. Un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība papildināta. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Godējumie deputāti, stādījumā dokumentu 1290. dokumentu. Godējumie deputāti, stādējumu dokumentā numuru 1290. Grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmā lasījumā šīs jautājums izskatīja sociāldarba lietu komisija, un līdz ar to aicināju jūs arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris.
Deputātiem nav iebildumi. Paldies. Likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās Komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšstādātāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumu par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, reģistrācijas numurs 450. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu savā sēdē un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
2007. Gada 16. Oktobris.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numurs 442. Juridiskā komisija izskatīja arī šo likumprojektu savu sēdi un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
2007. Gada 17. Oktobris.
Paldies, deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts grozījuma robežsardas likumā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, likumprojektā ietvertie grozījumi paredz papildināt robežsardas likumu ar jaunu uzdevumu valsts robežsardzei. Papildināt robežsargu pilnvaras, paredzot, ka kādas ir robežsarga tiesības, veicot ūdens satiksmes uzraudzību. Komisija šo likumprojektu izskatīja un lūdzu konceptuāli to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 25. Oktobris.
Paldies, deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētājs kungs, kolēģi, komisija likumprojektam grozījums likumā par valsts noslēpumu saņēma 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāta Buzājo kunga priekšlikums, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Jakovs Plinērs.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, spēkā esošajā likumā redakcijā ierobežojumi pieejai slēgta informācija tiek formulēti, mūsuprāt, nepamatoti strikti. Viss tikai pilsoniem un punkts. Tomēr pastāv visai atšķirīgi informācijas aizklātības līmeni. Sevišķi slepena, slepena un konfidenciāla informācija. PCTV uzskata, ka aizliegums pielaist ap 400 tūkstošu valsts likumpaklausīgus iedzīvotājus konfidenciālai informācijai par pamatu ņemot vienīgi šo cilvēku tiesisko statusu, ir nesamērīgs, nepamatoti strīds, neatbilst vispār pieņemtajām demokratiskajām normām un būtiski bremzē valsts attīstību. Attiecīgi PCT vēl piedāvā sekojušu pielaides gradāciju. Latvijas Republika pastāvīgo uzturošanas atļauju saņēmušai personai pieeja konfidenciālajai informācijai, Latvijas nepilsoņiem pieeja slēpenai informācijai un tikai Latvijas pilsoņiem pieeja sevišķi slēpenai informācijai. Aizliegums izsniegt nepilsoņiem pielaidi valsts noslēpumam ir universāls, un tā rezultāta nav iespējams iepriekš paredzēt, ar kuru no veselas virksnes nodarbošanās veidiem būs aizliegts nodarboties. Jo tas atkarājas no tā, kas tieši tik pasludināts par slēgtu informāciju. Ieviešot spēka šo likumu, aizstāvība līdz 1998. Gadam bija paredzēta vienīgi tiem pilsoniem, tiem nepilsoniem, kuri strādāja policijā. 1997. Gada 10. Aprīļa pārējais nolikumu grozījumiem likumam par policiju, trešais punkts uz gadu deva pagrinājumu nepilsoniem, lai viņi varētu iziet naturalizācijas procedūru. Pārēdīm žēl tika bez nožēlas atlaisti no darba. Dāmas un kungi, ja par pamatu ņem tēzi, ka nepilsoni ir nelegāli imigranti, kuri padomju laikos ieceļoja Latvijā, kā arī šo imigrantu pēcteči, tad atliek vien nožēlot par to, ka 51 atšķirība no 131, kas tika ievestas pēdējo 16 gadu laikā, tika atceltas vai kļuva par spēka neesošam. Un spēka palika tikai 80 atšķirības starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām. Ja par pamatu ņem 1990, tā gada 4. Maija Latvijas Republikas augstākas padomes pieņemtas deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 8. Pantu, bet konkrēti, kas tur bija rakstīts, citēju, garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoniem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskas un kultūras tiesības, kā arī politiskas brīvības, kuras atbild vispār atzītam starptautiskam cilvēktiesību normam. Tas pilnamēra attiecināms uz tiem PSRS pilsoniem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību. Citātas beigas. Ja par pamatu ņemt šo neatkarības deklarāciju, tad nekavējoties būtu jāatceļ visus ierobežojumus tai skaitā arī pašreiz apspriežamo. Godātie deputāti, pat laban pateicoties tieslietu ministra un viņa partijas uzstājīgai un citīgai pēdiņos darbībai, gandrīz pilnība ir apstādināts naturalizācijas process. Latvijā nepilsoņu status ir aptuveni 19 tūkstoši bērnu, kuri ir dzimuši jau pēc neatkarības pasludināšanas un kuri joprojām paliek par nepilsoņiem. Tādos tempos, kad ir tagad, mēs turpināsim naturalizēt nepilsoņus vēl 200 gadus. Vai arī 200 gadus turpināsim šo cilvēku diskrimināciju? Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debatēs pieteicies no deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, iesniedzēji acīm redzot ir kaut ko sajaukuši runājot par likumu nosaukumu. Es ieteiktu vēl vienreiz izlasīt, par kādu likumu mēs pat labam runājam. Likums par valsts noslēpumu. Un tā nu laidīsim visus klātam valsts noslēpumam, ko nu varēsim atrast. Nu, godīgi sakot, turpinās apmēram tas pats, kas te, nu, pat nesen skanēja, izskatot grozījumus vispārējās izglītības likumā. Mērcīte ir drusiņ cita, bet doma ir tieši tāda pati. Ko te nu tagad dažs labs ir sagribējis? Viņi vēl runā pa valsts attīstības bremzēšanu. Sadodiet visiem šitiem te atļaujas un pieejas, tad gan sāksies visi īstākā valsts attīstības bremzēšana. Teiksim, runājot par to pašu nepilsonu, ja jau viņš apzināti daudzus gadus izvairās vispār pat runāt par kļūšanu par pilsonu, tad jau tāpēc vien man viņš ir aizdomīgs. Un tad tādām dosim tagad iespēju pieejai slepenai un konfidenciālai informācijai. Tātad, ļoti interesanta aina, varbūt vispār šo likumu likvidēsim, nevajag mums nekādas valsts noslēpums. Te jau vēl trakāk ir. Tas pēdējais priekšlikums, tas ir fantastisks, tā pēdējā daļa. Tātad, persona, kas ir saņēmusi pastāvīgo uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā. Un tā uzreiz spersies un iepazīsies ar konfidenciālo informāciju. Iedomājieties, nu, paņemsim vienalga, jebkur attīstīt valsti ar spēcīgām struktūrām. Tagad ierodās viens kungs vai dāma no citas valsts, saņem tiesības uzturēties kādu laiku un sperās pie slepenās informācijas klāt. Man būtu ļoti interesanti redzēt Amerikas Savienoto Valstu speciālistu domas par šādu priekšlikumu. Līdz ar to skaidrs ir viens. Ne jau šeit ir runa par tie valsts noslēpumiem vai par kaut ko citu. Atkal parādās nepilsoņu kārts un viss, kas ar to ir saistīts. Ne jau velti uzstāšanās laikā jūs nedzirdat nevienu vārdu profesionāli par šo likumu, bet jūs dzirdat milzīgas žēlabas, cik punktos nepilsonis ir apkrāpts, apiets vai kaut kā citādi atstumts malā. Līdz ar to vispārie priekšlikumi ir apmēram ar tādu pašu saturu. Un es jau teicu, ka mūsu komisijas sēdē, kur tomēr ir pieaicināti profesionāli cilvēki, ir pilnīgi laiks jānoterē, jānosit ar tukšu runāšanu, nevis par profesionāli pie likuma projektam, bet vienkārši par visu, ko var savilkt vienā maisā. Es jau teicu, matrozes ar to strīpai no krekla paliek matrozes. Te jau viens pats atzinās, ka es viņu uzskatu par ierindnieku. Nu, laikam augstāk viņš neuzkāps.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 65. Atturās nav, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums deputātu Buzājevu kungu priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par otro deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 60, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums deputāta Buzājevu kunga priekšlikums negūv komisijas atbalstu.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījamas prezidents, damas un kundi, man ir iespēja apspriest šo priekšlikumu atbildēt uz Dobeļa kunga un raksturot viņa un mūsu drohabnieku profesionalitāte. Uzmanīt dipalasat spēka iesaka likuma par valsts noslipumā teksta, bet teha 9. panta 3. daļas 4. punkta, kura arī tek piedavāts izdarīt grozījumā. Apspriežamais punkts ir domāts, lai nepielaistu valsts noslēpumam ārvalstus piekdienestu aģentās, kuri tiek arī tikai uzzināt šo noslēpumu. Pataisi gan atklātiem, gan neatklātiem ārvalstus piekdienestu aģentam pielaida noslēpumam ir liekta. Bet ne jau visam, bet tikai tiem aģentam, kuri Latvijas teritorijā neparstāv NATO valstās. Teritorija atzimēt, ka pielaida valsts noslēpumam ir pieejama tikai Latvijas pilsaņām. Kopumā tas nozīmē, ka, piemēram, ja amerikāņu cip vai britu misija ir savirvējuši kādu Latvijas pilsaņā, tad pieeju valsts noslēpumam viņš nezaudē. Var par padstrādāt par satversmes aizsardzības biroja priekšnieku. Lūk, jums absolūtai unikāls valsts, absolūtai unikāla likumdohana, jo šī valsts stimulē savas pilsaņas vērvietas par spiedām un gan vairum, gan mazum tirdzniecībai tirgotas ar slēpina informācija. Но когда мы айстовым валс нослепом, парезе, но сен не экзистех валста, ПСРС, он Латвиас ПСР агентам, где Латвиас Република сэх ликум духаной, ир тык дав срезе с мини товар с ПСРС, кахая зиня мусу валстер клювуса, пар непорспету пасалес чемпиона. ПЦТВЛ фракция отгадана Саймас Вайракума депутатам пар таду едзана ка ноэлгума термянь. И по хасмадим нозыгумям пемум стас састада 15 гадас. Дамас ун кундя, пенс 15 гадам бия 93 гадс, ун некадас Латвиас ПСР вайрс не экзистея. Esam redzami, bijuši padomju savienības republikā vēl joprojām radas nostaļģiskas sapņas tiem, kuri ir neiedzīga aizlīguma saglabahanas piekritēja. Droši vien, viņi vēl nav piemirusuši, kada no skapiha plauktaņam viņa katram gadījumam glaba kompartijas biedra kārtās. ПЦТВЛ приехликамс ир лёты венкарш, айзлик пею валс нослепамам висам спеддену стуадем там, эскай татари цып, тане гадаюма, якоб х момента, кад цилвек сыр парстая страда хадену сталаба, ир пагаяс мазак ли капец пацмет гада, айсана отбалстат.
Палдес, дебетайс срунат петайцес депутат Юрис Добелс.
Cienītie kolēģi, nu, ko, vēl vienreiz jāapskatās ir, par ko tad mēs te taisamies runāt. Kāds ir panta nosaukums? Valsts noslēpuma pieejamība. Kāds ir esošais teksts? Skaidrs, ka bāriņa asara tātad nedrīkst saņemt šo atļauju personu, kur ir vai ir bijusi PSRS un tā tālāk struktūrās. Ja? Vai tad šodien tādu vairs Latvijā nav? Es gribētu atgādināt, ka pēc nesevišķi veiksmīgā līguma 1994. Gadā Latvijā palika uz mūžīgu dzīvošanu. Aptuveni 20 tūkstoši bijušo militāristu, drošībnieku un viņiem līdzīgu personu visām ģimenēm. Aptuveni 20 tūkstoši. Mēs vēl šodien dzirdam no premjera mutes par draudiem, ko Latvijai sagādā, bijušie VDK darbinieki, bijušie padomju armijas desantnieki, tātad sevišķi vecs, laikam viņi vēl nav. Lūk. Un tagad te mēs runāsim par to, ka gandrīz vai būtu jāaizmirst, kas tas tāds PSRS ir bijis. Nu, laikam daudziem no mums būs ļoti grūti to aizmirst. Un diez vai mēs vispār to aizmirsīsim. Un atcerēsimies arī, kādos apstākļos mums šo un to vajadzēja darīt. Paldies Dievam, ka darbs ir padarīts. Bet to, ka vēl ilgi mums būs jāuzsver šī saistība ar PSRS dienestiem un dažādiem dienestiem, it īpaši tad, ja mēs runāsim par tiem noslēpumiem, kas nedrīkst būt pieietami, nesevišķi labvēlīgi noskaņotiem pret Latviju, kad mēs runāsim par savu struktūru sakārtošanu un pilnveidošanu, mēs nedrīkstam aizmirst šos četrus jaukos burts PSRS. Un jāsaka tiešām, ka viss tas, kas notiek visu šo gadu, es nedomāju, ka tas ir galīgi bez attiecīgo personu iejaukšanās un bez viņu aktīvas piedalīšanās. Jo vairāk tu kādā no šiem jautājumiem iedziļinies, jo biežāk tu sastopi diezgan interesants uzvārds un diezgan interesantu darbu apraksts. Bet esošais priekšlikums numur 3, viņš vispār nepasaka neko. Viņš runā pa pēdējiem 15 gadiem. Tas skan vairāk nekā naīvi. Tas faktiski nav nekas. Mūs jau šodien interesē tas, lai tie, kas kādreiz negribēja izlaist mūs no saviem nagiem, lai viņi pēcteči, viņi dombiedri nebūtu spējīgi ietekmēt mūsu šodien. Un nevis bārstīties ar tukšām frāzēm par kaut ko, kas ir noticis it kā pēdējos 15 gados. Es gribētu atgādināt, ka līgums par Krievijas karaspēku izvešanu pat tika noslēgts vēlāk 1994. Gadā.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 68, atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Buzājeva priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Valērijs Buhvālovs.
Cienījami kolēģi, apspriežamais priekšlikums attiecās uz to likumā par valsts noslēpumu pantu, ar kuru izejot no politiskiem motīviem tiek ierobežota pieeja valsts noslēpumam. Kadas gan tik organizācijas nav minētas šajā pantā, tas ir gan PSKP un LKP, gan Latvijas PSR Darba ļaužu internacionāla fronte, gan darba kolektīvu apvienota padome un kara un darba veterānu organizācija. Nav piemirsta pat Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja. Sastādīts jaunais aizlieguma teksts. Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liekta personai, kura ir vai ir bijusi ar likumu vai tiesas nolēmumu aizliegtas organizācijas dalībnieks. Izņemot gadījumus, kad persona ir brīvprātīgi izstājusies vai tikusi izslēgta no šādas organizācijas līdz brīdim, kad spēka ir stājies likums vai tiesas nolēmums par organizācijas aizliegšanu. Var jau būt, ka šis ierobežojums ir pārāk strikts un aizliegtās organizācijas dalībniekam būtu jāievieš 15 gadu no ilguma termiņu. Bet atbildīga aizsardzības komisija noraidīja šo priekšlikumu acimredzami citu motīvu dēļ, proti nekādi to nemotivējot. Starp citu šis formulējums ar visai nelieliem labojumiem ir aizguts no valsts civildienesta likuma. Šis likums tika pieņemts tāni laikposma, kad mūsu likumdošana tika saskaņota ar Eiropa vispār pieņemtajām normām, bet patreizēja redakcija likums par valsts noslēpumu izskatās tā, it kā viņu būtu apstiprinājusi vēl Latvijas PSR augstākā padomē. Damas un kungi, tomēr es kārtoju reizi centīšos uzsvērt to, ka mēs dzīvojam nevis pagātnes padomju, bet gan mūsdienu Eiropas Savienība un aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies! Debatēs runāt pieteicies deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, bet tomēr šad un tad ar zinām humori jāiedziļinās tenīs priekšlikumos. Šad un tad mēs lietojam tādu jēdzienu, ka ārā no šejienas lien āžu kāju. Nu varētu jau kādu citu dzīvnieku kāju te pieminēt zaķi vai lāči vai es nezinu. Bet izlasiet uzmanīgi. Esošais ir par personām, kuras ir tur un tur un tur darbojušās. Bet tagad viņi grib it kā mīkstināt, ka lūk šī persona ir brīvprātīgi izstājusies vai tikusi izslēgt. Vai tad nevar skaisti viena riebīga organizācija uzticēt dažiem saviem biedriem it kā brīvprātīgi izstāties ārā vēl labāk? Var noorganizēt, ka šo personu izslēdz no šīs organizācijas un izveidojas viens skaists kurmītis, kas ielien citā organizācijā un grauj šo organizāciju no iekšpuses. Un tieši šitāda dzīvnieka kājiņa šeit ir redzama. Nu, es tomēr domāju, godīgi sakot, pārāk atklāt, ja viņi sākuši demonstrēt, nu, tādu savu savdabīgu pieeju, salīdzinot Latviju ar citām Eiropas Savienības valstīm. Nu, interesanti gan, kurā gadā, piemēram, Franciju ir okupējusi PSRS, kaut kā grūti atcerēties. Paņemsim kaut ko tuvāk. Kurā gadā Zviedrija ir okupējusi PSRS? Diez vai tāds fakts vēsture ir. Kā jūs varat salīdzināt Latvijas struktūras, kuras pilnveidojās ar veco Eiropas Savienības dalību valsts struktūrām? Tās ir nesalīdzināmas lietas. Un cik reiz nav tādu gadījumu, kad lai iegūtu uzticību, arī starp citu nacionālo partizānu rindās ieslidinājās it kā cīnītāji, kur faktiski pēc tam kļuva par nodevējiem pilnā mērā un kur dēļ cieta daudz cilvēku. Un šeit taču tas pats. Ko jūs te man gribat pārliecināt, ka tie, kas pat pēc 91. gada 13. janvāra ir darbojušies gan PSKP, gan visās tajās internacionālās un es vēl nezinu kādās frontēs, kā no viņas, ka tie ir pārauguši. Tādas jūs nekad nepāraudzināsiet. Viņas var pāraudzāt tikai stikla zārks un nekas cits vairāk. Un līdz ar to tādas cilvēkus iepazīstinātā valsts noslēpumiem ir pilnīgs absurds.
Paldies. Debatēs pieteicies runāt deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījami kolēģi, visa cieņa Latvijas patriotam Dobeļa kungam. Taču man liekas, ka Latvijas deputāti un politiķi vajag būt patriotiem attiecībā uz visiem valstiem, ne tikai tiem valstiem, kas pārstāvēta Eiropas Savienība un NATO. Un man liekas, ka jābūt vienādam attiecībam, attiecībā uz šim valstim un valstim, kur ir NVS. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu? Balsosim par 4. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 64, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
5. priekšlikums deputātu Buzājevu priekšlikums komisija to nav atbalstījusi.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie damas un kundi, man ir atkal unikāla iespēja apspriest piekto priekšlikumu atbildēt uz visas pārmetumas attiecībā pret četrtajam priekšlikumam. Tik Dobeļa kungs paskadroja, kāpēc nekāda veida nevar pielaist valsts noslipumam bijušas komunistas. Un lasējām HSH likuma pantu, kuru es piedavēju svītrāt. Pēc nacionāla brunta spieku komandēra ieteikuma un pēc pārbaldes ir iespēja pielaist valams noslipam karavīrās, kuri pēc 91. gada 13. janvara ir bijuši PSKP biedrie, ja viņi ir pieredījuši lojalitāti pret Latvijas valsti. Ja Dobeļa kungs, jautājums, par kuru mēs heit apspriežam, daļai jau ir atrisināts, par ko jau heit klusēs. Un heitar tirīt tehnistīs priekšlikums, atrisināt jautājumu pilnībā un svītrat hopantā. Nemat vērā, ka ceturtais priekšlikums nav atbalstīts, es piekto priekšlikumu noņemu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilst? Lūdzu, zvanu. Jūs šopriekš... Vārds deputātam Jurim Daubiņam.
Cienījami kolēģi, sestais priekšlikums, Saeimas deputāta Buzājeva priekšlikums, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Paldies. Cienījamās dāmas un godātie kungi, mūsu frakcijas priekšlikuma būtībā ir atļaut ieinteresētam personam apspriedēt tiesā atteikumu piešķirt pieeju valsts noslēpumam. Pašlaik situācija ir šāda. Ja cilvēkam tiek liekta pieeja valsts noslēpumam, šis lēmums ir izteikts rakstiski viena teikumā, bez paskaidrojumiem un bez kāda pamatojuma. Vienkārši ir teikts, ka jums ir atteikts. Punkts. Protams, atteikumu ir iespējams pārsūdzēt, rakstot attiecīgo iesniegumu ģenerālajam prokuroram. Bet savā atbildē prokurors sniegs to pašu izso atteikumu bez motivācijas. Un viss, lieta ir izbeigta, bet aizdomas paliek. Vai atteikums pieeja valsts noslēpumam gadījumā, kad šis lēmums skar Saeimas deputātu no opozīcijas partijas nozīmē, ka šis cilvēks neprot neizpaust slepeno informāciju? Jā, tā varētu būt. Bet tāda paša laika šis atteikums varētu nozīmēt arī nekas vairāk, ka tikai atriebību pret aktīvu opozīcijas par aktīvo opozīcijas darbību. Piemēram, kad mūsu frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs ir saņems negatīvu un nemotivēto atbildi uz savu lūgumu piešķirt viņam attiecīgu pieeju, šī nemotivēta atbilde atstāja iespaidu, ka tas bija primitīva izrīkināšanas ar opozicionāru. Rezultāte Vladimiram pašlaik ir liekta iespēja pilnvērtīgi strādāt sava komisija, kur viņš bija ievēlēts ar Saeimas vairākuma atbalstu. Cienījami kolēģi, mūsuprāt, tiesiskā valsti vienīgā iestāde, kura var pieņemt galīgu lēmumu par tiesību piešķiršanu vai ierobežošanu konkrētam cilvēkam, ir tiesa. Un pašlaik administratīva procesa ietvaros jau pastāv speciāla procedūra, kas nodrošina iespēju izvērtēt informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts. Lai nebūtu pamata jauniem aizdomiem par opozīcijas vajāšanu, būtu liederīgi uzticēties tiesas lemumam gadījumos, kad politiķis vai īrednieks nav apmierināts ar atteikumu pielaist viņu valsts noslēpumam. Mēs piedāvājam paredzēt tiesas procedūras iedarbināšanu gadījumos, kad tiek pārsūdzēts atteikumus pieejai divam zemākajam slepenības pakapēm. Pārsūdzēšanas procedūru trešā slepenības pakapes pieejai mēs ierosinām atstāt bez izmaiņām. Lūdzu atbalstīt šādu kompromisa pieeju. Paldies.
Paldies. Debatēs runāt pieteicējis deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, vajadzēja uzmanīgi ieklausīties iepriekšējā runātājā. Viņš paskaidroja to, ka atteikums izsniegt speciālo atļauju ir tikai tāpēc, ka biedrs esot redzēt opozīcijā. Tātad tā ir tāda pilnīgi būtiska fakta sagrozīšana. Varbūt atgādināt to, ka katrā saimā mums ir bijusi pozīcija un opozīcija, un opozīcijā atrodas, arī šodien opozīcija atrodas, varat apskatīties viņus visus, daudz tādu deputātu, kam ir šīs atļaujas. Pirmkārt, opozīcijā sēž augsts amatpersonas, bijušie ministri. Šad un tad viņi pozīcijā, šad un tad opozīcijā. Tā kā traktēt to, ka konkrētam cilvēkam nav iedot atļauju tikai tāpēc, ka viņš ir opozīcijā, ir galīgs bērnišķīgums un nekas vairāk. Tas ir viens. Otrs, izlasiet lūdzu priekšlikumā dažas vārdas, ka personai ir tiesības iepazīties ar atteikumu motivāciju. Un ja nu šī persona ir špiks, un ja nu nevienam nav vēlēšanās šai personai sniegt visu to informāciju, ko mēs par viņu zinām, tad uz kādu pamatu atteikumam būtu jāpievieno klāt šis izskaidrojums. Tas ir galīgi neloģiski. Līdz ar to, ja ir runa par to, ka kādam ir nodarīts pāri, vismaz viņš pats tā domā, šeit viss ir uzrakstīts. Un ja nu jūs apšaubat ģenerāla prokuroru lēmumu, nu tālāk laikam vairs nav kur iet. Līdz ar to nevajadzētu jaukt divas dažādas lietas. Attieksmi pret valstu kopumā, un pozīcijas un opozīcijas darbs vai nedarbs atraut no šīs lietas. Jo pēc idejas gan pozīcijā, gan opozīcijā atrodošies strādā valsts interesēs, gan viena, gan otra. Ja mēs sāksim šādi dalīt, tad kamēr tu sēdi opozīcijā, tu strādā pret valsti, un tagad tu tiks pozīcijā, tad tu strādās valsts labā, tad mēs diezgan smieklīgi sāksim izskatīties. Tā kā lūdzu nelietot šādas arguments. Bet tas, ka opozīcija var būt ļoti dažāda, raiba, un ka viena opozicionāra tiešām piedalīsies pasākumos, kas ir vērsts pret Latvijas valsts, es par to nešaubos. Un cita opozicionāra viņus nosodīs. Tā ir pavisam cita lieta.
Paldies. Debatēs runāt pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Cienamais prezidijs, cienamie kolēģi. Tikai gadu pavadījuši šajā namā, es esmu satraukts un neatzīšos tiek kaitināts no tādiem cilvēkiem, kā Buzājevs, Bānos un viņiem līdzīgi, kur runā šeit par tiesiskumu, par tiesībām, par tiesisku valsti, izvirzot šos nemotivētos priekšlikumus. 90. Gadu laikam vidū vai uz beigām man bija tā iespēja, kā toreizējās laukavīzes sūtītam brīvam žurnālistam pavadīt 10 dienas Briselē, un es strādāju Eiropas parlamenta bibliotekā un atvedu toreizējo 15 valstu pilsonības likumu. Diemžēl tur kādi 5 bija franču valodā, bet tos es pēc tam lūdzu citiem pārtulkot un 10 angļu valodā, un es ar viņiem visiem iepazinos. Buzājevu kungam, Plīneram, Kabānovam, zināšanai. Vismaz trijās toreiz es netraucēt lūdzu, es jums zināšanai lūdzu. Vismaz trijās Eiropas Savienības toreizajās valstīm, no 15 valstīm, jebkuram nepilsonim, kurš iesniedz lūgumu, lai viņu uzņem par pilsonu, bija valsts atbildi varēja būt tādi. Jūs nebūsiet...
Lāčkungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Jā, jūs nebūsiet pilsonis, Un nekāda motivācija valstī nebija vajadzīga teikt, kamdēļ jūs nebūsiet pilsonis, nerunājot par kaut kādām pieejām slepeniem dokumentiem. Mēs esam aizgājuši pārāk dāļu, laižot šiem demagogiem šeit kavēt laiku un runāt.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16, pret 68, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
7. deputātu Buzājevu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami kolēģi, pat labam gan prezidents, gan ministru prezidents, gan ģenerālais prokurors nekad nevar tikt galā ar spēddienestām. Tātad spēddienesti var viegli tikt galā gan ar visiem trim iepriekšminētajiem, gan ar katru saimas deputātu atsevišķi, gan ar visiem mums kopā. Spēddienestam to izdarīt ļauj tā aplama likuma normai, kuru es arī piedāvāju izsvetrāt. Likuma ierakstīts, ka augsta ranga amatpersona pēc amata ir tiesības pieejai valsts noslēpumam. Un tas ir pareizē, bet tur pastāv arī neliela piebildītā, ja uz vienam nevar attecināt ierobežojumus, kurus nosaka likums. Bet, ho ierobežojumu piemirotība pārbaudas pēc dienestā, turklāt vienam nav uzlikt pienākums paskaidrot savu slēdzenu motivāciju, un to nevar pārsadzēt. Etikas komisijas locekļi labi atcerās, ka diennaktē pirms prezidenta Vielihanam par abiem kandidātam tika sniegts apsliedzēns, ka lūk, gan Zaklers ir pilnies viņa uzticamība, gan Edziņ arī pilnies. Bet kā reikā tas saimā, ja par vienu no kandidātam pienaktu gluhi pretējs sliedzēns? Un ko tad mēs darīsim, ja kāds slēdzens pienaks atteicība par patreizē prezidentē? Jo pieeja konfidencionāliem valsts noslēpumu objektam tiek liekta personai, par kuru pārbaudas gaita ir konstatēti fakti, kas dot pamatu apheu, bet tas uzticamībai. Bet kas tie tad par faktam, tad spēddienestam ir labāk zināms un viņa to jums neatklās. Vai var, nepaskaidrojot iemeslās, liekt saimas deputātam, Nacionālās drohbas komisijas locekļam, kuram gan saima, gan vēlētāja uzticēja spēddienestu uzraudzībai, pieeju valsts noslēpumam. Kādēļ? Tikai tādēļ, ka divi ēredņi nolimā, ka ir pamats apkau, bet tā uzticamība. Vēlētāji viņam uzticās, bet spēddienesti nē. Varbūt šis deputāts pārāk labi pilda savas uzraudzības funkcijas, un tiem, kurus viņš uzraugāja, tas nepatīk. Cienījumā klātiesak, es jau runāju par komandējumu Vācijā, Nacionālās drohbas komisijā sastāvā. Un mūsu Vācijā draudē ilgi nespēja saprast, ko teik no viņam vēlas uzzināt, runāt par kādam deputātam, kuram no spēddienesta nav uzticībās. Kad tomēr viņi sapratāja, tad nonaca lielai izbrinēja. Vai tad var ēredni vērtēt deputāta uzticamības pakapē? Viņu taču ir ievēlējusi tautē. Damas un kundē, pēc PSRS sabrukamā Latvija palika par vienīgā Eiropas valstē, kura spēddienas lēmj, vai deputāts un prezidents ir vai nav uzticamības cienīgā. Vadakā laikas tas darīja, protams. Parastē jautājums par uzticamībai vai neuzticamībai tiek risināts Vielihanās, tautai balsojās. Nu, bet ja deputāts ir izpaudējis kaut kādā noslēpumā, tad kāda gadījumā pastāv mandātā atņemšanas procedūrā tiesa un cietāms. Lūdzu jūs, Kagacene kungs un Maizaha kungs, uzredat faktās un esakumām es esmu gatavs statās etikas komisijas priekšā. Aicinu atbalstāt un svitrot no likuma šo multīgā norma. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsojam par 7. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 70, atturās nav, priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdu aicinu pieņemt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumieta iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. oktobris.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma krimināla likumā komisijas saņēma 9 priekšlikumus. Pirmais – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais – Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Brokas kundze iesniegusi priekšlikumu komisiju to atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais – Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Brokas priekšlikums komisiju to atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais – Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Brokas priekšlikums komisiju to ir atbalstījis.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais – Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Brokas priekšlikums komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais – Saeimas deputāta Buzājeva priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami likumdevēji, mans priekšlikums krimināla likumam ar visai pietesa, ka izsvitrat no 71. pantā ar nosaukumu genocīdā vienu vienīgu vārdu – sociālā. Nekad īpaši originālā šajā nacionālās likumdohanas panta nav. Saskaņa ar to par genocīdu tas ir par tihu darbību nolūka pilnīgi vai daļa iznīcināt kādu nacionālu etnisku rases sociālā, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticīgas cilvēku grupu, kā tādā, kādas grupas locekļus nogalināt un tam līdzā. Gandrīz viss ir pilnībā aizgūts no startautiskas 1948. gada konvencijas par genocīdu nepieļaujamību un sodihanu par to otra panta. Vis izņemot tiek šo vienu vārdu. Šajā konvencija tāpat, ka mūsu nacionālajā likumdohana ir rakstās, ka genocīda nozīgumam nav noilguma termina. Konvencija tika piemērota, lai notasātu bijušas nācijas tās, bet Latvijas krimināla likuma 71. pants, lai notasātu bijušas Čečijas tās. Viss būtu labi, bet pastāv viena niansa. 1990. gada 4. maja Latvija pievienoja startautiskajam paktam par ekonomiskajam, sociālajam un kultūram tiesībām. un viela karē Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardības konvencijas. Abas HS dokumentās ir nolikums par to, ka nevieno nedrīkst atzat par vainīgu kriminālu noziguma par darbībā, kas saskaņā ar tas izdarīšanas brīdī spēkā bija valstīkajai likumdošanā vai starptautiskajām tiesībām nebija kriminālu nozigums. Tātad savā kriminālu likumā mēs varam ierakstīt visu, ko vien vēlamies, bet visam tam, kas atšķirs no starptautiskās konvencijas par genocida nepieļaujamībā, nav atpakaļējā spēkā. Tiesas procesā par bijušiem četistam pārvērhas par darbi apmaksātu cirkvē, kur hatņiem mūsu tesipsargajiem institūcijām jau tā ir obiegotas finanšu resursas. Jebkura gadījumā nacistu un to pakalpiņai notasahanai šo resursu vairs nepietiek. Iziet no viedokļa, manam priekšlikumam nav nekādas nozīmes. Tātad tam ir tieši nozīmē, ka kas atteicas uz visam otras Latvijas Republikas valdībām, kuras pārstāvēja pēc šipantas piekas stāhanās. Uz visam saka ar godmaņa valdībā, kas valsts iedzīvotāju skaits saka strauja samazinātās. Aplūkosim 2007. Gada sākuma iedzīvotāju reģistru datās. Valsti dzīvoja 21 tūkstotas iedzīvotāja, kurie bija piedzimuši baisai 1945. Kara gada. Bet to, kuri bija dzimuši mērīgai 1998. Gada, bija tikai 18 tūkstotas, 3 tūkstotas mazāk. Хада мас епреценох дата ир техсхо валдебо политика с результат, кад астандас бит процеста валд эдзиватая энакуме ир земате паристика с минимума. Вадутас на спека эсухас ликум доха на сведокля, тасар социалайз геноцидс, курам нав но илгуме термина. Man negribētās, lai godmaņam, hķeļam vai kalvietām piespristu mūhe ieslodzījumā, kad katram no hem kundiem paliks 80 gada. Viņi gribēja, ka labāk, bet izdacē, ka vienmēr. Un sakarā ar to lūdzu tamēr nogalot visus mūsu bijušas un esahu premjera un atbalstat mano priekšlikumā izsliegt no likuma vārdu sociāla. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas pievilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 68. Atturās nav, priekšlikums noraidīts.
Septītais priekšlikums frakcijas jaunais laiks. Priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Debatēs runāt pieteiksies deputāts Solvita Aboltiņa.
Cienījamie kolēģi, 7., 8. un 9. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums ir par kādu principu, kas saucās legālā prezumpcija, par šī principa ieviešanu Latvijas likumdošanā. Es no šīs tribīnas par šo principu esmu runājis nevienreiz vien un izskaidrojis gan to, ka ieviešot legālo prezumpciju nekādā veidā mums nepazūd no krimināla likuma pamatprincips nevainīguma prezumpcija. Esmu izskaidrojis to, ka ir Eiropas cilvēktiesība tiesa savos spriedumos nevienreiz vien norādījusi un pierādījusi to, ka šādu principu drīkst ieviest valstīs, kuras uzskata to par vajadzīgu. Esmu skaidrojis gan to, kādā veidā šis likuma projekts ir ticis virzīts, kā viņš ir nogulies atvilknīties un nekur tālāk nav aizgājis. Bet es šoreiz tomēr vēlreiz gribētu paskaidrot to, kas tad ir paredzēts šajā likuma projektā. Tātad tur ir iecerēts noteikt atbildību par tādu finanšu līdzekļu vai citas mantas, kuras izcelsmes un piedarības likumība persona bez dibināta iemesla nespēja vai atsakās pamatot izmantošanu, uzkrāšanu vai glabāšanu, ja tā izdarīt lielā apmērā. Bez tam ir iecerēts noteikt atbildību par deklarējumos darījumos iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas neuzrādīšanu vai nepatiesu ziņu par izcelsmes avotu sniegšanu, ja šādas ziņas likumā noteiktajā kārtībā pieprasīs attiecīgi pilnvarot valsts institūcija. Un ja deklarējumā darījumā neuzrādītā vai nepatiesu ziņu par izcelsmes avotu sniegtā summa ir lielā apmērā. Šie likuma grozījumi nav izstrādāti frakcijā Jaunais laiks. Šie likuma grozījumi tika izstrādāti Tieslietu ministrijas darba grupā, kurā piedalījās gan ģenerālprokurors, gan knāba vadītājs, gan arī citas kompetentes tieslietu sistēmas amatpersonas. Lai parādītu to, cik liekulīga ir šī likuma projekta nepieņemšana, es jums nolasīšu citātus, ko par šādu likumu nepieciešamību teica iepriekšējā valsts prezidenta Vaira Viķa Freiberga. 2006. gada janvārī intervijā kādam laikrakstam viņa teica: "Es visu laiku nenoguris runāju par nepieciešamību ieviest legālo prezumpciju, kas darbojas lielākajā daļā Eiropas valstu. Es biju gatava arī pati prezidenta likumdošanas iniciatīvas ietvaros iesniegt Saeimā atbilstošu likuma projektu. Taču visas valdības šos 6,5 gadus, kamēr es esmu prezidenta, pārliecināja mani: Tūlīt mēs paši visu sagatavosim, mums tikai jāizveido darba grupa, jāpiesaista eksperti." Pēc viņas teiktā, diemžēl, līdz šim dažādu iemeslu dēļ attiecīgs likumprojekts tomēr netika valdībā sagatavots, un tādēļ ir izveidojusies tāda absurda situācija, ka amatpersonas turpin ņirgāties par sabiedrību, stāstot, kādas summas ir varējuši uzkrāt no algas un pateicoties mantojumam no vecmāmiņas. Vai tiešām šie kungi domā, ka mēs ticēsim pasakām? Vai padomju laikā viņi varēja uzkrāt miljonus? Es tomēr ceru, ka legālās prezumpcijas princips tiks ieviests un katrai amatpersonai pašai nāksies pierādīt savu ienākumu legalitāti. Ja tomēr viņi to nevarēs pierādīt, tad valsts varēs iedarbināt attiecīgu sankciju mehānismu, ir teikusi iepriekšējā valsts prezidenta Vaira Viķa Freiberga. Mēs joprojām esam tur, kur mēs esam, un joprojām par šo principu mēs nezinu, kāpēc viņu baidāmies ieviest. Šis ir kompetentes darba grupas izstrādāts likumprojekts, tāpēc es aicinu atbalstīt Jaunā laika 7., 8. un 9. priekšlikumu.
Paldies. Debatēs runāt pieteicies deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Mēs šodien skatīsim lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu attiecīgā likumprojekta paketē, kur pirmajā lasījumā Saeimā ir pieņemta bezatbildīga, likums ir pilns ar visdažādākām muļķībām. Viena no šīm muļķībām ir ierakstīta arī likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā, kas skan tā, ka personai, kur iegādājusies jebkuru mantu, un ja tās vērtība pārsniedz 5000 latu, tad čeks par šo pirkumu, es nezinu, kāpēc tas ir rakstīts iedzīvotāju ienākumu nodokli, šai personai jāuzglabā 6 gadi. Un ja nu tai personai šis čeks, šis pirkuma pārdevuma līgums, jeb čeks, pazūd, bērni apēd, es nezinu, kāds nozog, paliek makā, kur nospēr tramvajā vai kaut kā tam līdzīgi, tad mēs tūdaļ varam iedarbināt šo krimināla likuma pantu, kas paredz par tādu finanšu līdzekļu vai cits mans, kuras izcelsmes vai piederības likumība personu bez dibināta iemesla nevar uzrādīt. Tad es tagad noglabāšu čeku 3 gadus. Trešajā gadā man tas sadegs, pazudīs vai kaut kur izveidosies. Tad nu es tagad atnāks kāds, kas gribēs pārbaudīt, vai es nezinu, vai man tas pulkstens vai vēl kaut kas ir nopirkts likumību. Un man nav ar ko pierādīt šo likumību. Un tad man tie represīvās institūcijas teiks, ja jums pirms 3 gadu laikā čeks pazud, jums tūdaļ bija jāuzrakst iesniegums, jo citādi jūs nevarat pamatot. Es domāju, ka šeit drusiņ mēs pārķeram. Un šī čeka zaudēšanas gadījumā šo pantu man ļauj piemērot attiecībā, kā es saprotu, uz visas manas konfiskāciju. Noņems visas manas 27 govs, sivēns un viss pārējo, tāpēc, ka es būšu pazaudējis čeku. Tāpēc, ka likums ir uzrakstīts nekvalitīvi, tāpēc, ka pie likuma iesniegtie priekšlikumi patiesībā tikai norāda uz to, ka pantu vajadzētu mainīt tā vai šitādi. Es tomēr atteiktos pārsteidzīgi pieņemt tik bargus sodus, par iespējams niecīgiem nodarījumiem. Paldies!
Paldies! Pirms runā nākošais runātājs debatēs, Saeimas prezidijs saņēmis 10 deputātu iesniegumu. Iesniedzēja deputāti Kučinskis, Rubezs, Lagzdiņš, Grīnblats, Sēla, Tabūnas, Kalniņš, Laicāns, Dobels, Zomeri. Ar priekšlikumu izskatīt šodienas sēdes darba kārtību līdz pēdējā punkta izskatīšanai bez pārtraukuma vai deputāti. Pa cik domas dalās, tad lūdzu balsojam par to, vai sēde tiek izskatīta bez pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Balsojam par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 18, asturs 8, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākošais debatēs pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš.
Godājumie kolēģi, cienījamais Leiškalnkungs, jūs tik tiešām pierādat to, ka jums runas dotības kā saka, Dievs jums ir dāsni apdāvinājis. Vienīgi vajag runāt par tēmu un nemaldināt deputātus. Legālā prezumpcija nenozīmētu, ka kādam būtu jāuzrāda čeks, kur viņš ir iegādājies pulksteni vai kur viņš ir iegādājies ko citu. Tā būtība ir pavisam cita. Tā būtība ir tāda, kad ieņēmumu dienestam nebūtu jāpierāda, ka jūs neesat maksājis nodokļus, bet jums būtu jāpierāda, ka jūs nomaksātie nodokļi ir atbilstoši jūsu ienākumu un tēriņu līmenim. Šī ir legālās prezumpcijas būtība, kas darbojās gandrīz visur citur rietumu pasaulē. Mums šis te princips būtu arī jāievieš mūsu valsts likumdošanā. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākošā debatēs runāt pieteiksies deputāte Sandra Kalniete.
Godātais priekšsēdētāja kungs un godātais Leiškalna kungs, es tiešām brīnos par to, cik dairunīgs jūs esiet vulgarizējot ārkārtīgi svarīgu principu, kas daudzās pasaules valstīs detalizēti ir izstrādāts un kas arī ir ieviests neradot šīs tā saucamās grūtības par pulksteņiem, maz bērnu pārtikšķeku pazušanu un kas un tur vēl. Piemēram, elektrības kvītis pašlaik Latvijā ir jāglabā 5, ja ne 10 gadus. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizs princips, ka ir jāpierāda, ka tie nodokļi, ko es maksāju valstī, atbilst maniem ienākumiem. Un ja jūs uzskatiet, ka šis likumprojekts nav gluži pilnīgs, tad mums ir visas iespējas kopā strādājot to padarīt par pieņemamu šeit visiem Saeimas deputātiem. Es domāju, ka mūsu vēlētāji gaida, lai mēs beidzot ķertos pie šīm nesakārtotajām lietām. Paldies!
Paldies! Nākošais debatēs runā deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, ļoti bieži sanāk tā, gribēja, kā labāk iznāca, kā vienmēr. Arī šajā konkrētajā priekšlikumā tas skaidri ir redzams. It kā jauka doma, ķeram zagļus, ķeram neliešus un viņus visus pārējos un atņemam viss, kas viņiem ir. Taču padomājiet lūdzu par šī brīža apstākļiem un par izpildes mehānismu. Starp citu, mūsu komisijas sēdēs parasti piedalās augst līmeņa eksperti, kuru viedokļus mēs ļoti nopietni uzklausām. Arī konkrēti sēdē, kurā mēs izskatījām šos priekšlikumus, piedalījās tiesības sargājušo iestāžu pārstāvji, ieskaitot pārstāvu no prokuratūras, nenoliedzot to ideju, nenoliedzot to jēgu, kas ir redzams šajā priekšlikumā, Pirmais, ko viņi uzreiz pateica, kamēr nav ieviests sākuma deklaracijas, kamēr nav šis deklarēšanas princips iestrādāts, šis likums praktiski nevar darboties. Viņš var darboties, diemžēl, reizēm drīzāk, kā izrēķināšanās ar vajadzīgo vai nevajadzīgo cilvēku, un nevis kā nopietns likums. Un līdz ar to, noklausoties gan ekspertus, gan pašiem savā starpā spriežot, tomēr komisija nonāca pie secinājuma, ka šāda veida priekšlikuma šinī brīdī nav atbalstām. Cita lieta, un par to laikam vajadzētu runāt, ka viss, kas ir saistīts ar šo sākuma deklarācijas ieviešanu, ir atbalstāms un, kā sacīts, stumjams uz priekšu, tur par to var runāt. Un tad varētu atgriezties pie šiem priekšlikumiem. Šobrīd viņi būs nedzīvi. Ja mēs bez šīs sākuma deklarēšanas viņus ieviesīsim, viņi nedarbosies. Viņi darbosies selektīvi uz kaut kādu apšaubām iniciatīvu pamatu, gandrīz vai uz kaimiņu sūdzību pamatu. Padomājiet lūdzu paši, skaisti tas izklausās. Cīnīsimies ar nelikumīgas mantas ieguvējumu un tiem, kas to piesavinās. Bet kā tas šodien praktiski darbosies tiesību sargājušās iestādēs, par to gan vajadzētu padomāt.
Paldies. Nākošais debatēs runā deputāts Kārlis Leškalns otro reizi.
Dobeļkungs, es jums netraucēju iet kaut trešo reizi, ja ļaut kārtības rulus. Man jau trūkst vārdu priekš tādiem idiotiem. Tātad, es negribēju teikt neko par, es negribēju nevulgarizēt, es negribēju neizrādīt kaut kādu īpašu daļrunību. Es gribu runāt par konkrētu uzrakstīto normu, kas ir skatām tikai un vienīgi kontekstā ar nepieņemtu likuma projektu paketu, kuras galvenais likums saucās fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums. Tikai par to, un es runāju tikai par to, kas priekšlikumā uzrakstīts, nevis par ko citu. Un priekšlikums ir attiecināms arī uz to gadījumu, kur es minēju, kas ir ierakstīts pirmajā lasījumā pieņemtajā iedzīvotāja ienākuma nodokļa likumā, kurš paģēra paglabāt katru čeku par katru pirkumu 5 gadu garumā. Paldies. Ja pirkuma vērtība, protams, pārsniec 5000 lat.
Paldies. Nākošais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, Dobeļa kungs un Leiškalna kungs, jūsu teiktajā, protams, ir taisnība taiziņā, ka legālās prezumpcijas princips var strādāt tikai kopā ar fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu. Tik tālu, protams, tā ir taisnība. Bet, ja mēs skatāmies šīs dienas plenārsēdes darba kārtībā, tad ar numuru 64 ir lēmuma projekts pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu manis nosauktajā fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumā līdz šī gada 3. decembrim. Protams, ka ja priekšlikums iesniegs līdz 3. decembrim, pēc tam komisija ilgi skatīs, pēc tam pienāks 1. janvāris, un, protams, kā iecerēts, šī sākuma deklarēšana nevarēs tikt uzsākta no 2008. gada 1. janvāra. Un šeit jau arī ir lietas būtība. Ja mēs atceramies, sākotnēji sākuma deklarācija bija domāts ievies no 7. gada, no 8. gada, droši vien pēc tam no 9. gada, tad jau kāpēc gaidīt, ja tik ilgi esam gaidījuši, tad izstrādāsim ļoti rūpīgi, varbūt no nākošā gadsimta un varbūt nekad. Godātie kolēģi, šeit var runāt par sīkām detaļām, sīkām nepilnībām likumos, kuras visas var novērst. Otrajā un trešajā lasījumā, bet runa ir par pašu principu. Un bez legālās prezumpcijas principa šeit nekas nenotiks. Taisnība, Dobeļkungs, legālās prezumpcijas princips līdz sākuma deklarēšanas ieviešanai pilnā apmērā nestrādās. Bet, godātais Dobeļkungs, ja tad, kad mēs šeit Saimā apspriedīsim fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu, un ja tad jūs aicināsit atlikt šo lietu, jo mums pagaidām nav legālās prezumpcijas principa, tad, Dobeļkungs, jūs būsit nonācis mūžīgās olas un vistas strīda izšķiršanas pozīcijās. Mums ir beidzot jāizdara tas, ko Latvijas tauta no mums sen jau sen gaida, jo jautājums, kāpēc tauta dzīvo nabadzībā, bet daži politiķi viņu tuvi radinieki, sievas mātes un tā tālāk tūkst bagātībā, ir tieši šīs sākuma deklarēšanas trūkums. Izdarīsim to, ko no mums gaida, atbalstīsim šo un nākošos jaunā laika priekšlikumus, ļoti labi saprotot, ka tie sāk strādāt pilnā apjomā tikai no nākošā gada 1. Janvāra, kad es ļoti ceru, mēs uzsāksim sākuma deklarēšanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Paldies par to, ka te skanē kaut kādu priekšlikumu par olām un vistām, kam tās olas ir un kam nav, lai paši tiek galā. Bet jūs jau paši atbildat uz to pašu jautājumu, ka kāda ir jēga pieņemt tādas normas, kuras praktiski nevar darboties. Un tagad gaidīsim atkal, varbūt tā būs, varbūt šitā. Tā ir kaut kāda skriešana pa priekšu. Vienīgais pozitīvais šajos priekšlikumos tiešām ir tas, ka šie priekšlikumi var veicināt cita likuma pieņemšanu. Jā, tur es pilnīgi piekrītu. Bet es vienmēr būšu pret to, ka pieņem kaut ko tādu, kas ir skaļš pieņemšanas pēc. Un ja man jebkurš tiesības sargājušās iestādes eksperts pasaka, ka tas ir priekšlaicīgi, ka nepārkāpiet šīs te normas, nu tad man viņos arī ir jāieklausās. Jo pasakiet, kā strādās, nu es pieņemsim, kā viņš strādās, tas pants šodien. Tā būs iespēja vienam izrēķināties ar otru. Un ja te sākās runas par to, cik un kas kuram pieder, nu, ziniet, mēs aiziesim ļoti tālu, tam mēs sāksim skatīties, kam pieder jahtas, kam pieder helikopteri, kam pieder laivas un, nezin, un tā tālāk. Nu, ja šādi mēs te pārvērtīsim plenārsēdi par rēķināšanu, viens ar otru tagad sāksim sacensties, kam kurš pieder, kuram ir pliks dibens un kuram viņš ir drusku apsekts, nu, tad mēs aiziesim ļoti tālu. Ja ir runa pa likuma normu, tad vienmēr ir jāpadomā, kā šī norma strādās. Šī brīdī šī norma nestrādās sevišķi sekmīgi, taisnot tad viņa strādās diezgan neveikli. Ja ir runa pa to otru likumu, tad lūdzu runāsim pa to, kad viņš taps, un tad vienlaiks mēs varam strādāt pie abiem.
Paldies, debats slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, komisija strādāja ar šiem ierosinājumiem kā ar konkrētiem priekšlikumiem un izvērtēja un pieņēma savu lēmumu balsojot. Tie, kuri šo lēmumu pieņēma balsojot par neatbalstīšanu, par pamatu šeit lika, nevis to, kas varētu būt, ja būtu, bet par šo konkrēto priekšlikumu konkrētā likumā. Līdz ar to mēs nevarējām šī brīdī atbalstīt, ne tāpēc, ka principiāli nepiekrītam tam, kad tiek sodīts kāds, bet tad, tam ir jābūt sistēmā un tādā veidā arī tap šīs komisijas lēmums. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par 7. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 53, atturas 3, priekšlikums noraidīts.
8. Priekšlikums frakcijas jaunā laika priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 57, atturas 1. Priekšlikums noraidīts.
9. Priekšlikums iesniegums frakcija jaunais laiks, komisija to neatbalstīja.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsojam par 9. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 17, pret 55, atturas 2. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63, pret 20, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 17. oktobris.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likuma projekts grozījums preču un pakalpojumu drošuma likumā. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tūtiņš.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumus preču un pakalpojumu drošuma likumā un ir atbalstījusi pirmā lasījumā un lūdzu atbalstīt arī deputātus pirmajā lasījumā.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2007. gada 18. oktobris.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1382. Kā pirmais priekšlikums atbilstoši saimas kārtības rulim ir iekļauts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts. Dokumentu numurs 1196. Komisija to ir izskatījusi un atbalstījusi.
Deputātiem iebildījumu nav.
Lūdzu saima atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
26. oktobris.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Likumprojekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Dāmas un kungi, likumprojekta saimā. Piešķirtais numurs 1384, grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku likumā, darbības likumā, otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi, ja nevaldos, 12 priekšlikumus, un pie likumprojekta pirmā panta ir 2 priekšlikumi no juridiskā biroja par izmaiņām, kuras komisija ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt pirmā panta jauno redakciju.
Deputātiem iebildumu nav.
Paldies. Savukārt pie likuma projekta 6. panta, likuma 15. panta ir juridiskā biroja priekšlikums. Jā, ir viens juridiskā biroja priekšlikums. Aicinu to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Aizstājums likuma projekta 8. pantā ir no juridiskā biroja, pie kam pie 8. panta ir 2 juridiskā biroja priekšlikumi, ko komisija ir atbalstījis. Aicinu atbalstīt panta redakciju. Komisijas redakcijā.
Es atvainojos, jūs aizmirsāt trešo priekšlikumu par sesto pantu.
Trešo mēs atbalstījām pie sestā
panta. Otro mēs atbalstījām.
Tātad likumprojekts sestajā pantā ir viens priekšlikums no juridiskā biroja. Aicinu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais un piektais juridiskā biroja priekšlikums ir no pie astotā panta no juridiskā biroja. Aicinu atbalstīt panta redakciju komisijas piedāvātajā veidā.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies. Pie 11. panta ir viens juridiskā biroja priekšlikums ar numuru 6 un atbildīgā komisija aicina to atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Tātad pie 24. panta ir viens deputāts Rugāts priekšlikums, tas ir pie likuma 24. panta par trešās daļas redakciju. Komisija to ir atbalstījusi un aicina atbalstīt arī parlamentu.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais, devītais, desmitais, vienpadsmitais, divpadsmitais priekšlikums ir pie likuma pārējais noteikumiem. Komisija ir atbalstījusi astoto, izsakot to divos komisijas priekšlikumus, tas ir numur 9 un 10. Aicinu atbalstīt. Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas rezumē divus iepriekš iesniegtos, tāpat desmitais priekšlikums pie pārējais noteikumiem ir no atbildīgās komisijas aicina atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Komisija atbalsta arī pie pārējais noteikumiem juridisko biroju, izsakot to 12. Priekšlikumā atbildīgās komisijas redakcija aicina atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Kāds nākam pirmdien ir datum?
Jā. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija aicina iesniegt priekšlikums līdz šī gada 18. oktobrim.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts Latvijas pareizticīgās baznīcas likums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, likumprojektā Latvijas pareizticīgās baznīcas likums uz otro lasījumu ir iesniegti 15 priešlikumi. Juridiskā komisija pirmo priešlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Vienpadsmitais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
14. Atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas pareizticīgās baznīcas likums pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs 1, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2007. gada 16. oktobris.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts grozījuma tiesa izpildītāja likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Otrajam lasījumam likumprojektā grozījuma tiesa izpildītāja likumā iesniegt 11 priešlikumu. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija nav atbalstījusi.
Debatēs pieteicies deputāts Valdimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, mans priekšlikums ir ārkārtīgi vienkāršs. Doties pie strādāt par tiesas izpildītājiem ne tikai pilsoņiem, bet arī Latvijas nepilsoņiem. Jajautē, kādēļ tieši par tiesas izpildītājiem? Tāņa laika, kad nepilsoņi praktiski pilnībā ir izstumti no visas Latvijas tieslietu sistēmās, viņi nevar dienot policijā, kura meklē un aizstāv noziedzniekus. Viņam nav tiesību būt par zemes sārdzēm, kaut vai tāda veida palīdzot policijai uzturēt sabiedriskā kārtībā. Un vispār viņam nav tiesību nesat ieročus un pat kolekcionēt tos, izņemot pneimatiskas hautenas. It kā he 4000 godiķu nodokļu maksātāja atradas Latvijā kara gustikņu stāvokļa un ir kļuvuši par pēdējiem augsta kara gustikņam. Viņi nevar būt ne tiesnieki, ne prokurori. Viņi nevar sabiedrības vārdu kontrolēt tiesnieku rīcībā, jo viņam ir liekta iespēja būt ieviļotam par tiesas piesēdētājam. Viņi pat nevar atrast sev aizstāvi no savas vidas, jo nepilsoņam nav tiesību strādāt par advokātam. Beidzot, viņi pat nevar apsargāt tādus pašus nepilsoņus, kurus mūsu humāna tiesas sistēmā, kas ir brīva no nepilsoņiem, ieslodzīja cietumā. Vai jūs atceratas to plaši pazīstamo uzrakstu Judenfrai, kuru mūsdienu aparteida politikas priekšgājēja izkara Latvijas pilsētu ielās, kuras tika atbrīvotas no ebrejām? Hai gandrīz hermetisti sliektai aparteida sistēmai ir viens vienīgais izņemams. Nepilsoņas var strādāt bariņu tiesā un pat kļūt par tas priekšsēdētājā. Damas un kundē, tā ir jūsu nopietna kļūda. Vai tad var nepilsoņam uzticēt lemt bērnu no sociāli nelabvēlīgajiem ģimenim liktenes? Vai tad tas neapdraud Latvijas nacionāla drohība? Damas un kundē, kad tiesas izpildītājs pa durvēm ielaukas denacionalizēta nama emitnieka dzīvokļa ar mirtē, izlikt viņa ģimeni un izbest viņa mantas uz ielās, tas ir baismiņā. Bet situācijas baisumu vēl pastiprina tas, ka iedzīvotājs nepilsoņis uztver hotesas izpildītājā, kas viehas okupācijas varas pārstāvjā. Tagad pārēsim pie prasībā, kas tiek izvirzītas tiesas izpildītājiem analizes. Lūk, tas prot valstu valodu augstākajā līmenī. Vai tad jūsu prāt starp 400 000 nepilsoņu nav neviena tāda? Jūs kļūdētās. Hadu cilvēku netrokst. Piemēram, mana Rīga dzimusi vecaka meitē, kura Latviju valodu aizstāvē ārsta diplomu un kura principiāli atsakas no pazemēkās naturalizācijas procedūras. Savas domas valstu valodē viņa prot izklistot daudz skaidrāk un sakarīgāk, nekā to dara lielākā daļa saimas runātāja. Aplūkosim arī pārējās prasības tiesa izpildītājiem. Ieguvākās maģistra grādu tiesību zinātnes un vismaz 5 gadus strādāja juridiskā specialitāte amatā. Nepilsoņi, kuri atbilst šiem kritērijiem, ir 1000, un atteikt viņa mēnim tko amatu tikai tādēļ, ka pirms 16 gadam tādi paši, ka jūs, nacionāli orientēti deputāti, atņemā viņam dotas politiskas tiesībās, tā ir klājā un nērko neapmatotā diskriminācija. Pat labam, kad naturalizācijas procedūrā pateicētas tieslietu ministra no TB LNNK vadībai, gandrīz pilnībai ir apstādināta, kad bezpilsonības likvidēšanas procesam ir nepieciešami vismaz 200 gadā, ir pienācis īstas laiks atcelt nepamatotas ierobežojumus nepilsoņam. Aicinu demonstrēt veselo sapratu un balsot par.
Paldies. Nākošais debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Cenite kolēģi, es saprotu, šī mūžīgā mētāšanās ar nepilsoņu jēdzeni ir vienīgo nolūku. Cerībā nokausēt starptautisko sabiedrību, sakaitināt vienotru, nezinīt, kas pie mums ierodas dažādās pārbaudēs, iežēlināt viņu, lai tad nu dodam tiem nepilsoņiem tādas tiesības un šitādas tiesības, vēlēt pašvaldības, strādāt policijā, dienēt armijā, dod viņam atļauju piekļūt valsts noslēpumiem un tā tālāk. Un tāpēc man ir viens neliels priekšlikums jebkuram nepilsonim, kurš dzīvo Latvijas Republikā. Nostājieties spoguļu priekšā un uzstādiet sev vienu vienīgo jautājumu. Kāpēc es tāds nepilsonis esmu? Kāpēc es esmu kļuvis par nepilsoni? Ko es sliktu savā dzīvē esmu izdarījis? Un kāpēc es nedomāju kļūt par pilsoni? Vai es protu latviešu valodu pieklaigā apjomā? Vai es nekad neesmu piedalījies visādos nejaukos piketos un mītiņos, kas ir ar domu graut Latvijas valsti kā tādu? Lai parunā pats ar sev tas nepilsons un varbūt nonāks pie kāda prātīga secinājuma. Šie te mūžīgie pūliņi, cik jau šodien mēs reizes neesam dzirdējuši, nu ko tad nenāksim, neatbildēsim neko. Es domāju, tas nav pareizi, jo plenāra sēdes tiek stenografētas, viņas paliek vēsturē. Mēs esam izdevuši augstākās padomes, visu sēžu stenogrammas, to jūs labi zināt, varat iepazīties. Paskatīties, ko katrs no mums ir toreiz teicis. Un kā tas sakrīt ar to, ko mēs šodien sakām, vēsturi priekš tā domāt, lai viņu pētītu un salīdzinātu. Un līdz ar to, tomēr, nu, protams, ka te strīdēties ir veltīgi, būsim spiesti audzināt visus šitos te nepilsoņu atbalstītājus, jo viņiem viņi vajadzīgi tikai vieniem esam dēļ. Pievīlināt pēc iespējas vairāk tādas vēlētājs, kas lāgi neorientējas Latvijas politikā un kas par viņiem balso. Tātad, turpinot šo sarunu, būs nepilsoņu jautājumu apskats, būs arī atbildes.
Paldies, debats slēgts.